Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Колькасць загінулых з-за выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. МОЗ падае новыя звесткі пра асобаў падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў патрабаваць перадаплаты. Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў Гаазе абвясціў прысуды тром харвацкім генералам за злачынствы супраць чалавечнасці ў часе ваеннай кампаніі 1995 году супраць сербаў. Анте Гатовіна, якога ў Харватыі ўважаюць за нацыянальнага героя, асуджаны да 24 гады зняволення. Младен Маркач на 18 гадоў, Іван Чэрмак апраўданы. Прэм'ер-міністр Харватыі Ядранка Косар назвала прысуд міжнароднага трыбуналу непрымальным.
Мой урад, як і дагэтуль, будзе прадпрымаць усё ў адпаведнасці з прававымі магчымасцямі, каб гэткая кваліфікацыя справы была ў апеляцыйным судзе скасаваная.
Некалькі тысяч чалавек сабраліся ў цэнтры Заграбу, каб выказаць пратэст супраць вердыкту Гаагскага трыбуналу. Напярэдадні адбыліся масавыя малітвы за генералаў. Ветэраны вайны за незалежнасць Харватыі заявілі пра намер арганізаваць масавыя акцыі пратэсту. Лібія на чале з Муамарам Кадафі не мае будучыні. Неабходна і надалей змагацца з яго сіламі. З такой сумеснай пазіцыі сёння выступілі ў важнейшых міжнародных СМІ кіраўнікі ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі. Пры гэтым французскі міністр абароны Жерар Ланье звярнуў увагу на тое, што сумесная заява Барака Абамы, Дэвіда Кэмерона і Нікаля Сарказі перавышае цяперашні мандат ААН, на падставе якога вядзецца аперацыя ў Лібіі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў, каментуючы заяву трох сусветных лідараў, адзначыў, што Рада бяспекі ААН не санкцыянавала якія-небудзь дзеянні, што вядуць да змены рэжыму. Лаўроў мяркуе, што ў інтарэсах усіх бакоў дабіцца спынення агню і сесці за стол перамоваў. Еўрапейская камісія мае намер у часе донарскай канферэнцыі па збору сродкаў на рэалізацыю чарнобыльскіх праектаў зрабіць унёсак памерам болей як 100 мільёнаў даляраў. Пра гэта украінскім журналістам паведаміў прадстаўнік Еўрапейскай камісіі. Мэта ўнёску – гарантаваць завяршэнне працаў на аб'екце «Укрыццё». Ва Украіне ў мерапрыемствах, прысвечаных 25-м годкам чарнобыльскай катастрофы, возьме ўдзел старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак будзе пераведзены са шпіталю ў курортным горадзе Шарм-эль-Шэйху ў вайсковы шпіталь, дзе будзе ўтрымлівацца пад вартай. Прадстаўнік пракуратуры не ўдакладніў, дзе менавіта знаходзіцца шпіталь, толькі адзначыў, што былы прэзідэнт будзе атрымліваць усё неабходнае лячэнне. Жыхар Краснаярскага краю Расіі, якога пазбавілі вадзіцельскіх правоў, сёння здзейсніў самаспаленне ў будынку суду. Мужчына 61-го году нараджэння прыехаў у суд на машыне «Волга», падняўся на другі паверх, абліў сябе бензінам і падпаліў. Будынак быў драўляны, у выніку загінуў яшчэ адзін чалавек, трое пацярпелі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Гэтыя і іншыя навіны, а таксама актуальныя паведамленні з Беларусі знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ўначы памёр Анатоль Макейчык, 1954 года нараджэння, жыхар калодзішчаў Менскага раёну. У шпіталях на стацыянарным лекаванні цяпер знаходзіцца 161 чалавек, у цяжкім стане 21. Новыя афіцыйныя звесткі пра асобу падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Незалежныя назіральнікі, аднак, сумняюцца ў здольнасці падобных людзей выканаць тое, у чым іх падазраюць, расказвае Алег Грузділовіч.
15 красавіка Міністэрства інфармацыі Беларусі папярэдзіла газету «Наша Ніва» пра парушэнне закону ў сувязі з публікацыяй несапраўдных звестак. Маецца на ўвазе паведамленне пра тое, што адна з ахвяр тэракту 11 красавіка нібыта заставалася на станцыі да позняга вечара. Якія новыя звесткі з'явіліся пра людзей, якіх падазраюць у здзяйсненні тэракту, і пра іхнія матывы? Афіцыйныя крыніцы ўсё часцей кажуць пра тое, што яны ўжывалі алкаголь. Першым пра гэта загаварыў намеснік міністра ўнутраных спраў Алег Пякарскі. Паводле яго, галоўны падазроны, які сам з Віцебску, жыў у Менску на здыманай кватэры, непадалёк ад станцыі метро Фрунзенская, разам з сябрам і маладой жанчынай. Як паведаміў міліцыянт, кватэру, дзе жылі падазроныя, знайшлі, прасачыўшы за адным з іх, калі той нёс спіртное з крамы. Другі раз пра алкаголь Алег Пякарскі ўзгадаў, калі патлумачыў. Затрымалі падазроных пасля 9 вечара, а даваць паказанні галоўны абвінавачаны нібыта пачаў толькі а 5 гадзіне раніцы, бо да таго часу дзве разеў. Журналісты народнай газеты ўжо пабывалі ў пад'ездзе дома, дзе жылі падазроныя. Пад іх акном шмат падрожных бутэлек валялася, цытуе корэспандэнт жыхара дома, малюючы партрэт магчымых тэрарыстаў. Падонкі, нелюдзі, прыводзяць дзяржаўныя газеты выказванні суседзяў на адрас людзей, якіх яшчэ не судзілі. Больш акрэслена загучаў і матыў злачынства. Беларускае тэлебачанне прыводзіць словы супрацоўніка антытэрарыстычнага цэнтру КДБ Ігара Коцінева.
У нас имеецца версія матывацыі. Это гіпертрафіраванае чувство собственнай значимасці, выражаючаяся в непрыяцці, ненавісці к успехам, дастыжэнням обычнага чалавека.
Схільнасць да алкаголю і адначасова хваравітая псіхіка, якая выявілася ў перабольшанай самаацэнцы і ненавісці да іншых людзей. Што псіхіятры думаюць пра такое спалучэнне? Менскі псіхіятр Ігар Сарокін кажа, што шмат сустракаў петушчых, якія пад градусам пагражаюць усё спаліць і знішчыць, а як цвярозыя, то мірныя людзі.
Для гэтага трэба мець матывацыю. Хворы на алкагалізм, у яго адна матывацыя – выпіць, і больш нічога ён ведаць не хоча. І больш яго нічога не цікавіць. І сям'я, і дзеці, і праца, і ўсё на свеце. Да? Як ён можа з такімі зацікаўленнямі займацца вырабленнем гэтых выбуховых прыстасаванняў? Все ж сапраўды, это трэба распланаваць, і зрабіць гэта ўжо не так лёгка. Калі гэта толькі чалавек, так думаюць, выканаўца, якому даручылі пранесці, паставіць, і за гэта атрымаеш бутэльку, тут цалкам магчыма.
Вядомы рэжысэр Юрый Хашчывацкі азначае, што супрацоўнікі пракуратуры, якія распавядалі на ўсю краіну пра раскрыццё тэракту, паказвалі ў якасці доказаў стоп-кадры, а не ўсю відэастужку са злачынцам і з першымі імгненнямі выбуху.
Почему это не показано? Это уже не может повредить следствию. Уже ж показывают стоп-кадры. А почему этого не показывают? Эти самые системы наблюдения работают непрерывно. Значит, они взяли человека. Ну, покажите, как он идет, где он останавливается. Все, кстати, по пластике очень многое становится понятно, что делает этот человек в результате. А они показывают только набор каких-то картинок. Ничего он там не манипулирует. Там есть фотография человека, который стоит возле колонны. На дальнем плане очень размыто какой-то человек. У меня такое ощущение, что вообще другой. Меня это очень смущает. Меня очень смущает вообще и пиар, в том числе государственный, вокруг этого всего.
Режиссер Юрий Хашчавацкий. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што пятай калёны ў Беларусі не будзе. Ягоны загад дапытаць апазыцыйных актывістаў, якія выказваліся па справе аб тэрактах. Заявы кіраўніка краіны пра блюзнерства і скокі на касцях, нібыта ўчынены еўрапейскімі партнэрамі і пятай калёнай. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі папрасіў пракаментаваць прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі.
Старшыня Фонду развіцця прававых тэхналогій Аліна Танкачова брала ўдзел у слуханнях па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, якія правёў у Страсбуры палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Лесандр Лукашэнка заявіў, што дайшло да блюзнерства, маўляў, у нас трагедыя, а нашы так званыя еўрапейскія партнэры ў Страсбуры распавядаюць пра нейкія правы чалавека, а нашы дамарослыя пятая калёна заклікаюць санкцыі ўвесці, скокі на касцях. Спадарня Танкачова назвала абразай згадку згадку яе прозвішча на беларускіх тэлеканалах у спалучэнні з выразам «скокі на касцях».
Подобного рода заявления я просто воспринимаю как личное оскорбление и по возвращении буду выяснять, откуда подобного рода текст появился с экрана белорусского телевидения. Сессия парламентской ассамблеи началась с минуты молчания и скорби, и солидарности с погибшими и семьями погибших. И поэтому, когда белорусские телеканалы говорят, что об этом не было ни сказано ни слова, нужно мерить по себе. То есть мы получали слова соболезнований, и это то, что мы переживали здесь сами. И моя дочь вышла со станции метро Октябрьской за 10 минут до взрыва. И упрекать меня в том, что я тут пляшу на костях или не сопереживаю вместе как бы эту трагедию, но для меня это личное оскорбление.
Паводле Танкашова и меркаванне ситуации с правами человека у Страсбуры было запланировано ранее и не могло не отбыться. А тема правов человека была, есть и будет актуальной при вызначении европейской политики относно Беларуси.
Столь высокого и системного интереса практически у всех структур, с которыми мы работали, к белорусскому вопросу, я не помню за последние 10 лет. Так что права человека и Беларусь – это контекст, который сегодня для Европы является актуальным, важным, вокруг которого будет развиваться дальнейшее обсуждение относительно политики в отношении Беларуси.
Поводле представника Аркомитету партии «Белорусский рух» Виктора Ивашкевича, зневаги и репрессии не вырашают проблемы дочинения с соседями и у экономицы.
Все эти крики, лямонты, это от того, что я не ведаю, как выращаться, и хочу этим криком и лямонтом прикрыть свою несостоятельность, как керовника держава. Ну, добро, коли спецслужбы расследуют и расследуют до конца и найдут виноватых в этой трагедии, але это совсем не сдымая в их отказность за ту дикость, как они утворили 19-го снежня.
Спадар Ивашкевич отзначая, что имкнение прикрыть трагедией свою нездольность выращать политичные и экономичные проблемы, это и как раз и есть скоки на костях.
Причем тут трагедия и то, что появились дефициты в крамах и людям не дают менять доляры в обменнике. Это вот как раз и есть спекуляция, смешивать это все в кучу. Есть злочинство, которое было сделано пока что неведомыми людьми. И это треба доследовать, подавать справу в суд. Это одна справа. А вырашение экономичных и политичных проблем это другая справа, которой должны заниматься влады. И та трагедия, которая была, не дает никакой индульгенции владам на предмет их нездольности вырашать социально-экономичные проблемы. И вот смешивание все в одну кучу, это и есть спекуляции, танцы на костях.
Сказал у интервью «Свободе» политик Виктор Ивашкевич.
Спочивание загиблым людям. А лишь мы забыли про Владимира Некраева. Потребно адвокатам для рекорду Гиннеса заявку потребно сделать. Чему я так кажу? За одно только желание выйти на пляц незалежности, на него написали 28 томов. Это треба подумать, как это сделать. Борис Минск.
Очень хотелось бы верить в то, что арестованы именно те, кто заслуживает действительно сурового наказания. Но возникает вопрос. Если наши службы способны так оперативно раскрыть преступления, то почему до сих пор остается тайной исчезновение известных людей? Или раскрывается только то, на что дан дозвол свыше? Почему? Не потому ли, что некоторые неприкасаемые сами причастны к каким-то злостным преступлениям? А если так, то что может исключить их причастие и к этому случаю?
Взяли витебского террориста, это несомненно успех спецслужб. Но непонятно, были ли у КГБ отпечатки пальцев еще со времен взрыва в Витебске и в Минске. А если были, как он мог проскользнуть сквозь милицейское сито?
Вчера пошел в краму, набыл Богом черствого хлеба. И вот об чем подумал. Наша держпропаганда много кажет, что народ сплочивается вокруг этих ахляров террористичного акту. Видите, я просто громадянин и лечу все по-простому. Счерствела нация, как ты Богом хлеба. Звыклась уже до всего. Вот вам простенькие приклады. Собрали всех этих ахлерваний 800 миллионов белорусских рублей. А лишь пробачьте, квитков набывает на суперлотерею у тыдень 2 миллиарды белорусских рублев, ваша лото 2 миллиарды белорусских рублев, коли полечить это еще пятерочки, кена, спортпары, и тут, ведаете, на пол тиража усяго ахвирования.
Поставили хлопца некого, который приехал с периферии и не зная, куда идти в этом метро. Почему нам на уши вешают лапшу? Взяли первых попавших, А главное, главных не взяли.
Меркаванні слухачоў свабоды. Псіхалагічныя наступствы тэракту сёння будуць абмяркоўваць і эксперты за круглым сталом.
Які ўплыў на псіхалагічны стан беларускага грамадства аказаў тэракт 11 красавіка? Ці можна сказаць, што гэтая трагічная падзея стала пераломнай у свядомасці беларусаў, ці яна засталася толькі нязначным эпізодам? Ці выграла ўлада ў інфармацыйным полі на фоне гэтай трагедыі? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кандыдат філасофскіх навук Владзімір Падгол і палітолаг Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза ў нашай сённяшняй праграме ў наступнай паўгадзіннай часы. У эфіры «Радыё свабоды» ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Колькасць загінулых у выніку выбуху метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ўначы памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішчаў Менскага раёну. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Сергей Малалеткін з Воршы правёў двухтыднёвую галадоўку на знак пратэсту супраць прысудаў удзельнікам менскіх падзеяў 19 снежня. Даляраў і еўра ў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў устрымацца ад нарошчвання абаротаў і паступова пераходзіць на рэжым працы па перадаплаце. Адсутнасць валюты ў краіне пагражае спыненнем плацяжоў па ранейшых кантрактах. З працягам тэмы Ігар Карней.
Адмыслоўцы пацвярджаюць, апошнім часам беларускім прадпрыемствам усё складаней атрымаць прадукцыю за мяжы на ўмовах адтэрміноўкі плацяжу. Нават лабіраванне з боку ўраду больш не разглядаецца як гарантыя таго, што грошы на рахункі абавязкова паступяць. Вось ужо больш за месяц фінансавы рынак Беларусі ліхаманіць, золатавалютныя запасы імкліва скарачаюцца, а юрыдычныя і фізічныя асобы не маюць магчымасці свабодна купіць даляры ці еўра, гаворыць фінансавы аналітык Сергей Чалы.
В Беларусь риски неоплаты за поставки. Тем более, что идут негласные разговоры об ухудшении условий расчетов госкомпаниями.
Тем часом Урад и Национальный банк не робят зауважных заходов, как ликвидовать неразбериху на финансовом рынке Украины. Экономист Владимир Карагин перекананы. Подобное становище день при дни погаршая экономичную ситуацию. Ставить под погрозу пляны уладов, зарабить Беларусь инвестиционно привабной краиной. По его словах, никто не поедет туда, где уладарить черный рынок.
Любые резкие колебания, шарахания, немотивированные действия и на инвестиционный климат, и на доверие в целом к нашей стране.
Незалежные эксперты свержают, улады зашли в тупик и теперь сами не ведают, как из него выйти с меньшими стратами. Экономист, экс-кандидат у президенты на недавних выборах Виктор Тярешенко, каже, что неодноразово пропоновал керавництву Украины допомогу у вырашэнні финансового кризиса. Написал несколько листов на имя Лукашенки. Двойчы меў сустрэчы у администрации президента.
Я написал письмо, что предстоит дефолт, банкротство, девальвация. Отрицательное сальдо 10 миллиардов, ничем касками никого не накормишь. Дал 17 графиков, показал, рассчитал от денежных кредитов. Ну все, сидел неделями. Отказа я не отримал. И вдруг поехало, пошло. Все, я больше не буду этим заниматься. Объяснять людям, которые были просто двоечники или не найдут времени, уделить внимание собственному народу. Наверняка у них в карманах деньги эти есть.
Дефицит валюты примушает Нацбанк шукать способы пополнения своих запасников. От 15 красавіка припынены продаж каштовных металлов за белорусские рубли. Теперь платиновые, золотые, десребные злитки можно набыть только за доляры. Паводле афіцыйнай статыстыкі, толькі за сакавік было набыта блізу паўтоны золата, і такія шпаркія тэмпы канвертацыі рубля вырашана было спыніць.
Александр Лукашенко заявіў, што ён лічыць узаемна звязанымі спробы дэстабілізаваць валютны і харчовы рынкі краіны з тэрактам у менскім метро. Мы яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў прадбачылі, што нас будуць сціснуць мэтанакіравана і метадычна дэстабілізаваць сітуацыю. Так яно і здарылася. Спачатку на валютным рынку, потым на харчовым, а потым рванула ў метро. Цэлы ланцуг, адзначыў Лукашенко на нарадзе па бягучых пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Улада і грамадства перад выклікам тэрору». Дзяржаўныя інстытуты і грамадства праходзяць выпрабаванне тэракта. Як успрыняло насельніцтва прыход тэрору ў Беларусь? Як дзейнічалі органы ўлады ў гэтыя дні? Чым гатовыя ахвяраваць грамадзяне дзеля бяспекі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філёзаф Валентына Кудовіч і метадолях Уладзімір Маскевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Усё гэта ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Нашы карэспандэнты ў розных рэгіёнах наведалі сёння абменныя пункты. Валюты ў свабодным продажы няма нідзе. Людзі чакаюць у чэргах у спадзяванні на тое, што нехта здасць валюту, каб тут жа яе набыць. Але такіх знаходзіцца вельмі мала. І мяняюць галоўным чынам дробныя сумы. У многіх мясцінах з'явіліся валютчыкі, гатовыя памяняць беларускія рублі на даляры і еўра па курсу, які значна больш высокі за афіцыйны. Паведамленні рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі на улице Савецкай для двух обменников Белпрамбудбанку стоять в чаканні по полдесятка людей. Апошнему одним з них молодый человек.
Сдал кто-то, вот и валюту берешь. Мне надо для запчастей, а там все, грубо говоря, в долларах.
У женщины, яка бавить час для обменника с самого ранку, своя потреба.
Вчера я работала, сегодня пришла, в выходной день, стою здесь за валютой. Для работы мне надо. Я частный предприниматель, не могу купить валюту для того, чтобы приобрести товар.
Женщина каже, что для ее придатные российские рубли, бо по товару она ездит в Россию. А лишь и так званой Россию в обменниках так само нема. Женщина уповнена каже, что сама держава по тиху ведет девальвацию рубля.
Это девальвация, не меньше, не больше. Не хватает валюты в стране.
Берастейщина. У чергах каля обменников в этом регионе в основном стоят приватные гандляры, и где сподеются набыть валюту для закупа товаров. Далее Сергей Смирнов.
Жихарка Берастя Наталья марно амаль целый день потратила на то, как знасти в обменных пунктах 100 доляров, причем беспоспехово.
Невозможно. То есть здесь в банке, по бульвару банки, в университете Баргова. Нет, ажиотаж.
У таких воронках просто вон человеку, коли потребны терминово доляры, практически нема выйстя. Приватный предприниматель с Берасти Змитер кажет, что теперь многие сапраўды спадзяюцца на валютчиков, але курс у их наймеш 3500 рублей за доляр США.
Просто рождают предложение. А сейчас в банках нету. Народ побежал к тому, у кого не могут быть. И, конечно же, курсы какие-то. Ориентировочно 3500, плюс-минус.
На Гарадзенщине надалей немагчыма свабодна набыць валюту в обменниках. Михаил Корневич удакладняе.
Предпрымальнік з Мастоў распавядае, што зараз, хто хоча здаць валюту, ідзе да валютчыкаў альбо на рынак да прадпрымальнікаў, бо там за яе дадуць болей. І такая сітуацыя паўсюль.
Адрадзіліся тыя валютчыкі, якія ўжо раней, здаецца, працавалі, яны прадаюць валюту. На сённяшні дзень дзесьці гэта ўжо курс продажы 4000. А прадаць маржа такая даволі вялікая. Дзесьці так 3200 можна было прадаць.
Найбольш адчувальна нястача валюты адбіваецца на прадпрымальнікаў, якія набываюцца, як купляць тавары за межамі краіны. Асабліва са слова аднаго з ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў уражвае тое, як валютчыкі могуць рэгуляваць валютны курс.
Учора яшчэ мне можна было гаварыць 4300-4400. Сёння ўжо мне сказалі, што на раніцу было 5. Бізнес яшчэ тыдзень і ўсё ляжа весь.
На Магілёўшыні валюта самы дэфіцытны тавар. Пытанне, дзе яе набыць, самае актуальнае. Расказвае Андрэй Белагубаў.
У Магілёве, каб набыць валюту, даводзіцца гадзінамі стаяць ля абменных пунктаў. Як здабываецца валюта, апавядае прадпрымальнік Ігар.
У універмагі людзі 4 утра занімаюць. На вуліцы стаяць, пока кроецца універмаг, бігуць к абменніку, потом там толкаюцца, то первый, то второй. Крик, вал, гурня.
У суразмоўцы пытаюся, а як жа валютчыкі? Ці з'явіліся яны?
Они никуда не пропадали, они как были. 15 лет назад так они сегодня есть. Сейчас у них работа есть. На сегодняшний день уже 4000 стоит один доллар. Уже как бы люди в обменнике их не хотят нести.
Подобная ситуация и у Бобруйску. Про ситуацию с валютой оповедает тамтейшая предпринимательница Алена.
Люди занимают очередь с 6 утра, чтобы быть первыми в кассе. И сидят сутки, приносят люди там по 50, по 20 долларов. Да. Поэтому, если большая сумма, люди стоят в день и скупают в обменниках. Моя сестра за день 70 долларов купила. Она плюнула, говорит, у валютчиков купила, переплатила.
А у валютчиков тебе дорогая валюта?
Очень дорогая. Если в обменнике за 100 долларов 311 тысяч, то у валютчика получается 350 тысяч.
А тебе ведется борьба с валютчиками? Милиция появилась около обменников?
Ну, пока нет, я валютчики, это всегда была закрытая тема. Их периодически хлопают, чтобы сделать палочку, но я так думаю, что они все работают в одном направлении, просто так там валютчики не стоят. У каждого есть крыша.
Регіональний огляд свободи. Наші слухачі виказуються об економічній ситуації в Україні.
Хорошо помню, як пару-тройку годів тому наш кормчий проводир клятвенно завірав, що в 11-му році ми будемо жити, як у Європі, чи навіть лепше. Давно вже наступив 11-й год. І що ми маємо? У повітрі вже висить слово «девальвація», а є ж наш проводир панічно боїться цього слова і все кричить, що ніякої девальвації нема і не буде.
Я на пенсии с 1987 года. На данное время я не верю никому и ничему в нашем государстве, так как устал верить. В государстве нет стержня, нет единой идеи. Есть только проводырь, и каждый преследует свои меркантильные интересы. Я наблюдаю за всем происходящим, делаю анализ и заключение. Сталинские времена дали хорошую закалку, так что меня ничего не пугает. Пуганые. В том, что сейчас белорусы так живут, виноваты они сами.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Міністерство інформації винесло попередження за недокладну інформацію про теракт газеті «Наша Ніва». Як повідомили у Мінінфармі, підставою для попередження стала публікація недокладної інформації про те, що одна з ахвяров теракту нібито знаходилася на станції до позднього вечора. На думку міністерства, розповсюдження цієї інформації дискредитує органи державної влади, врятувальної і медичної служби, які приймали уділ у оказанні допомоги потерпілим. Окрім того, сьогодні було винесено попередження і «Народної волі» у связи с распространением звездок, которые не отповедают речаисности и псуют деловую репутацию Белтелерадиокомпании. У связи с терактом Александр Лукашенко загадал допытать оппозиционных политиков. У державных СМИ началась пропагандистская кампания супроти оппозиции. Как вы до этого ставитесь? Отказы городенских минаков, записал Сергей Остравцов.
Сложно сказать, очень сложно. Кто виноват, кто тут? Ну, пускай разбирается, но мне кажется, оппозиция здесь ни при чем совершенно. Даже говорить не хочется.
Ну, в политике я это, в принципе, не шарю, как бы говорится. Я считаю, это просто отморозки. Те, которые все это дело сделали, отморозки, их надо, конечно, наказать. Жесткими мерами, иначе никак. Иначе тут вообще будет скоро беспредел. Ну, оппозиция, я думаю, что она здесь ни при чем. Значит, кому-то мешает что-то. Значит, у нас демократия слабая.
Думаю, что ничего не началось. Все идет, это на законных основаниях. Ничего, расследование идет.
Оппозиция должна быть в каждой стране, но искать в ней виноватое, мне кажется, не стоит. Не стоит, наверное.
Ничего я не думаю по этому поводу. Тут что-то неправильное и не соответствует действительности. Я оппозицию не знаю, никем не интересуюсь, политикой не увлекаюсь, но что-то тут не так. Все, что я могу сказать.
Да, и я считаю, что оппозиция здесь ни при чем. Это придурки свои. Ну, оппозиция ни при чем.
А питання свободи у городні. У державних медіях почалася пропагандистська кампанія супроць опозиції. Як ви до цього ставитеся? На нашому сайті найбільш активно сьогодні, як і вчора, обмірковувалися матеріали, зв'язані з затриманням міркованих виновників теракту на станції метро Кастришинська, де інтерв'ю з письменницею Світланою Алексєєвич. Подборку свіжих коментарів на цю тему підрихтував Ян Максимюк.
Повідомлення об тим, що міркованого терориста, якого затримали вечором, слідчі були в змозі допитати тільки раніцей, коли він працвіразівся, нехто з м'янушкою Штирліц прокоментував так. Мужики, з відео відать, що по Мінську много п'янчух швендається з торбами з пустими бутельками, і на похмілку зранку многі з їх підпишуть, що вони вчора підривали у метро німецькі тягніки зі зброєю, за шклянку самогонки і шкварку. Ви лепіше шукайте баранов, які впускають натовпи людей у метро з бігбагами, Далей треба шукати замовців і організаторів серед вашої хунти, бо на вас гарячки ніякий ваш суд не повірить, що алкаші виробили екстрабомбу і по радіо подарували її у метро. І другий коментар до цього повідомлення. Калі міркавати по той туфте, якою спробують вдуть спалоханим і збитим з панталейку громадянам, причини її будуть ліквідовані. Міри безпеки поступово зв'ядуться до повної показухи. Тепер показухи прикладно полова, і нещастя повториться. Може бути, ще до закінчення году. Емоціональна дискусія Станіслава Шушкевича з Владимиром Жириновським на телеканалі РТР про опошні події у Мінську викликала так само емоціональні дописи навідників нашого сайту. Зоська з Ліди. Жириновський хворий на голову. Нельга з таким розмовляти, ні при яких умовах. Я вже не кажу, що він не вміє розмовляти. Ён же як сварлівая баба з базару. Гэта ён, Жириновський, творыць новае, хворы на галаву чалавек. Жах бярэ, што такія, як ён, аднойчы ўчапіўшыся за думскае крэсла, стварылі для сябе законы, дазваляючыя ім заставацца пажыццёвымі дэпутатамі. І Сергей з Менску. Жириновскі пра наш тэракт казаў 1.5 гадзіны, чо та мала. Інтерв'ю нашага калегі Юры Дракахруста са Святланай Алексіевіч справакавала, так бы мовіць, ажно 80 каментароў. На жаль, няма часу, каб прадставіць хоць некалькі з іх. Абмяжуемся ўсяго адным. Аня з Мінску. На вашым прыкладзе, Святлана, можна ў будучай свабоднай Беларусі вучыць дзетак у школках, што робіцца з чалавекам, які адрываецца ад сваёй зямлі і ейных жыццядайных сокаў. Нічога вы не разумееце, што адбываецца ў сённяшняй краіне, імя якой Беларусь. Яна для вас па-ранейшаму Беларусія. А пра паскудства пад імем савецкі чалавек, дык увогуле ні казаць, ні дыскутаваць не хочацца. Яшчэ і сёння, праз 25 гадочкаў, ніяк не вытравім сябе саветікус. Шкада вас.
Ян Максимюк, за апошнія суткі мы атрымалі больш за 250 каментароў на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. У пражской студии Алена Радкевич я еще раз нагадаю основные події дня. Колькость загинулых у вынику выбуху метро досягнула 13 человек. 15 соковика ночью помер 57-годовый Анатоль Макейчик, жихар колодища у Менского району. Министерство внутренних справ подает новые известки про особо подозреванных у теракте, сталое уживание алкоголю и нездоровая психика. Европейские банки и страховые компании рекомендовали гандлевым партнерам белорусских предприемств не наращивать обороты и потребовать передоплаты. Доляров и евро у вольным продажу у обменных пунктах по-ранейшему нема. Недохоп валюты у Беларуси выкликаны ростом сусветных ценов на сыровину, заявил Лукашенко.
Вы на хвалі Радио Свобода, з вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Улада і грамадства перад выклікам тэрору». Дзяржаўныя інстытуты і грамадства праходзяць выпрабаванне тэрактам, як успрыняло насельніцтва прыход тэрору ў Беларусь, як дзейнічалі органы ўлады ў гэтыя дні, чым гатовыя ахвяраваць грамадзяне дзеля бяспекі. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філосаф Валентын Акудовіч і метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Для Беларусі гэта новая з'ява – тэрарыстычныя акты. Хаця і быў прэцэдэнт 4 ліпня 2008 года, тым не менш цяперашні выбух у метро стаў шокам для беларускага грамадства. Як яно прэрагавала на гэты выклік? Спадар Акудович, як вы лічыце?
Беларусь часто параноит с женщиной. Так вот, если скрестаться этой метафорой, то 11 красовика Беларусь стратила цноту. Более она николи уже не будет той невинной краиной, якой многим уявлялась до этого. Неузабаве после теракта с далекой местечка Свислыч мне потелефоновала моя 85-годовая мать. И последовательно ведался, что ее дети и внуки у Минску оцелели. А Маля Енчичи выкликнула. Боже, что это родина? У нас николи ничего такого не было. Каб свои ни за что не счили своих. Так, после 11 мы уже на засёды сталися иншими. И в основе реакции громадства лежит вот это, хай и неусведомленный им покуль, узрушение от страченной цноты. Главное это питание. Якими мы будем у своей незвыклой себе иншести? Отказ дать нам только час.
Спадар Маскевич, а вы, як лічыце, сапраўды, пасля 11 красавіка мы живем уже у іншай краіне?
Вы выкарысталі слово «шок». Гэта быў амаль чаканы шок. Чаканы, таму што і рэакцыя грамадства паказвае, што чагосьці такога чакалі. Напружаная атмасфера, уся сітуацыя неяк прадукатавала чаканне чагосьці вельмі дрэннага. Ну і яно адбылося. Як толькі яно адбылося, акрамя вось гэтага першага шокавага адчування, было і адчуванне, ну вось яно. Да нас прыйшла з'ява, распаўсюджаная па ўсім свеце. Тэрарызм сёння прысутны паўсюль. І Беларусь павінна адчуваць, што мы частка свету, мы не схаваліся ў сваёй так званай стабільнай краіне, якая звычайна ігнаруе сусветныя падзеі, тэндэнцыі, і казаць, што мы з боку дзесьці, мы схаваныя, нас гэта не тычыцца немагчыма. Спадзяюся, што мы зробім правільныя высновы, адчуем салідарнасць з усім светам, таму што барацьба з тэрарызмам гэта наша агульная справа.
Як можна ацаніць дзеянні ўлады падчас гэтай крытычнай сітуацыі? Вось Лукашэнка і кіраўніцтва краіны ўсяляк дэманстравала, што яно актыўна рэагуе. Лукашэнка дэманстратыўна праводзіў нарады з сілавікамі, каб паказаць народу, што ён кіруе працэсам. А як дзейнічалі органы аховы парадку? Вось нібыта знайшлі хутка злачынцаў. Як дзейнічала медычная ўстанова? Спадара Кудоч.
Каб не гэтая пэўная паказушнасць, якая, магчыма, імела зусім пры тым нейкі свой станоўчы псіхалагічны эфект для грамадства, якое убачыла, што ўлады актыўна ўзяліся выпраўляць становішча, то я бы хутчэй станоўча ацаніў тое, што рабілі. Мабілізавана было ўсё, што можна было. Наладжаны быў транспарт замест адсутных з лініі метро. Усе пацярпелыя досыць хутка былі дастаўлены у больніцы. Найбольш, канешне, пытанняў і сумневаў выклікае надзвычай хуткі вынік у раскрыцці злачынства, але ўсе сілы, напэўна, былі кінуты, каб яго раскрыць. Таму нейкіх нараканняў у мяне няма. Акрамя таго, што залішне ўсё рабілася паказушна і дэманстратыўна.
Спадар Маскевіч, як вы ацэньваеце дзеянні дзяржаўных інстытутаў падчас гэтай трагедыі?
Таксама падвойнае стаўленне да гэтага. З аднаго боку, вельмі аператыўна спрацавалі медыкі, вельмі аператыўна працавала міліцыя, вельмі годным чынам паводзілі сябе сведкі, падзеі, якія былі на тым месцы. У гэтым сэнсе дзяржаўныя структуры, якія павінны рэагаваць на такія акты, яны спрацавалі досыць добра ў гэтай сітуацыі. Але ж быў яшчэ і іншы аспект усяго гэтага, піар і тое, што пайшло па мас-медыя. Вельмі брыдка было глядзець на тых дэпутатаў, там нейкіх навукоўцаў, нейкіх дзеячоў культуры, якіх пачалі паліваць брудам тых, каго яны не ведаюць, нейкую абстрактную апазіцыю. У гэтым сэнсе тэракт стаўся падставаю для высвятлення адносінаў паміж палітычнымі і сацыяльнымі суб'ектамі. Прычым гэта тычыцца не толькі ўладаў, якія кантралююць сродкі масавай інфармацыі, але ж і шмат каго з процілеглага боку, з апазіцыі, якія таксама паспяшалі замет з таго, каб адрэагаваць на гэтую трагедыю, як жалобу, праявіць салідарнасць, спачуванне да ахвяраў, пачалі адразу ж абвінавачваць кагосьці, не маючы для гэтага ні падставаў, ні фактаў, пачалі прыдумляць нейкія рэчы. І гэта паказвае, што акрамя нармальнага чалавечага стаўлення да гэтых падзеяў, мы ўсё ж такі схільныя да таго, каб карыстацца такой інфармацыйнай нагодай, як не цынічна гэта гучыць адно на гэтай трагедыі дзеля дасягнення сваіх карпаратыўных нейкіх уласных мэтаў. І вось гэтае падвойнае стаўленне, яно і мені вельмі непакоіць. Усё ж такі трагедыі павінны выклікаць салідарнасць, еднасць народу. Мы ўсё ж такі адзін народ. І выбух не разбіраў. Апазіцыянеры там ехалі ў тым цягніку метро і прыхільнікі Лукашэнка.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Улада і громадство перед викликом терору». Американське громадство після теракту 11 вересня 2001 року дало своєму керівництву карт-бланш на активну політику в регіоні Близького Сходу. Теракти у Росії дали Кремлю можливість провести військові операції у Чеченії. А які карт-бланш дають білоруси своєму керівництву після 11 красовика? Навіть у демократичних країнах теракти привели до певного обмежування індивідуальної свободи для безпеки. Глядячи по пропагандистській кампанії супроць опозиції незалежного громадства, білоруські влади так само імкнуться скористатися сприяльним моментом для того, щоб завінтити усі гайки. До яких межів готове громадство білоруське дозволить гэта робити? Господар Акудович.
Гэта цілком натурально, що кожен теракт змушає влади кожної країни на певне обмежування громадянських свобод. І, звичайно, громадяни зустрікаються гэта з порозумінням. Бо якими б істотними не були демократичні права і свободи, але їх не зрівняти з коштовністю власне життя. І вже інша річ, коли влада використовує ситуацію, спроджену терактом, для своїх політичних метів. А от тут те, що казав Володимир Мацкевич, ми і назираємо. Не відаю, як опозиція, справді там некілька випадків були, може, і не надто пригожі, але те, що влада видовочно, не ховаючися, навіть брутально почала скористовувати гэтую ситуацію для своїх політичних метів, гэта на відовоку достатково поглядіть програми на державне телебачення і робиться вельми недобро. Я розумію, що зараз нашій уладі уже вельми тяжко утримлювати умови того соціального контракту з громадством, які яна сформувала раніше. І я розумію, що хоч і за все, поскольку є вже соціально-економічний потенціал для цього не хапає, то амаль напевно яна буде розкручувати репресивні механізми і уже не стільки односно позиції, власне кажучи, за позиції, може та й змагатися, нема чого, ніякої небезпеки вона не являє, а з громадством як таким. Усі предмети цієї кампанії, яка б все равно незабаві почалася, на відовоку у гэтые дні, коли уладі уявилася, що от така подстава сама собой прийшла. І мені гэта вельми не подобається. Навіть не стільки з морально-етичного нікого боку, а з того, що от таким чином найперш і демонструється розниця поміж уладою у демократичних країнах і у країнах авторитарного кшталту. Що російські влади, що білоруські влади, я боюся, скористають теракти не тільки для того, щоб забезпечити нам безпеку, але і для своїх політичних метів, і що саме сумне, може, це не найперш для своїх політичних метів.
Господар Маскевич, а ви як лічите, які карт-бланш дають, чи можуть дати білоруси уладам після цих трагічних подій?
На жаль, думаю, что белорусская громадянская супольность не настолько моцная и разумная, как все ж таки перепынить узмацнение тоталитаризму и порушение свободов, якое обов'язково выкликается любым террористичным актом у любой країні. В этом сенсе есть принцип, вельми досконало, не памятаю уже, кто его сформулировал таким чином, что той, кто ахвяруя свободой деля безпеки, не заслуговывая ни свободы, ни безпеки. И это была б реакция здорового громадства на такие подеи. А лишь, на жаль, здоровое громадство – это все ж таки мара, чимсти реальность будь у якой краине. И думаю, что и американское громадство, якое дозволило своим уладам узмацнить отсочивание, вмешательство в приватное житие людей в большей ступени, чимсти до того. И российское громадство, якое так само дозволило уладам узмацнить контроль над приватным житием. Причем, зрозуміло, что ни в тим, ни в іншим випадку, это не дозволяє предохилять самі теракти. Вони протягуються. В этом сенсі ми сапраўды повинні розуміти, що свобода, яна подмацовується отказностью і сталостью людей. Калі гэтага няма, то нам прыходзіцца ўскладаць абавязкі сачыць за нашай бяспекай камусьці іншаму. Ну і, канешне, беларусы, як привыкли апошнімі годами и раней по-ранейшему чакаюць от державы, что яна держава, что милиция ці там КДБ забяспечыць их бяспеку, поклапоцяцца об их бяспецы. Это марное спадзяванне, потому что только само здоровое грамадство, только отказное грамадство, отказные грамадзяне здольные стварыць атмосферу такую у краіне, калі б уже сами террористы и те, кто рыхтуется до этого, отчували б себе в небеспецы. И коли б яны ведали, что что б яны не зрабили, яны сустрэнуть менавіта адмоўную реакцию грамадства на свои учинки.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Улада и грамадство перед выкликом террору». В передаче удельничали философ Валентин Акудович и методолог Владимир Мацкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
У эфиры «Радио Свободы» у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ўначы памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішчаў Менскага раёну. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Сергей Малалеткін з Воршы правёў двухтыднёвую галадоўку на знак пратэсту супраць прысудаў удзельнікам менскіх падзеяў 19 снежня. Даляраў і еўра ў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Вы слухаеце Радыё Свабода. Які ўплыў на псіхалагічны стан грамадства аказаў тэракт 11 красавіка? Ці стала гэтая падзея пераломнай у свядомасці беларусу? Ці выйграла ўлада ў інфармацыйным полі на тле трагедыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказвае кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол і палітолог Аляксандр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Які псіхалагічны ўплыў, на вашу думку, аказалі на беларускае грамадства падзеі, звязаныя з тэрактам 11 красавіка і пасля яго? Ці можна сказаць, што гэтая тэма на пэўны час запланіла, скажам так, запоўніла сабой масавую свядомасць? Ці можна сказаць, што яна сталася толькі эпізодам? Як, на вашу думку, адрэагавала большасць насельніцтва на тое, што ўлады аб'явілі, што даволі хутка знайшлі вінаватых у гэтым тэракце? Владимир, як вы лічыце?
Тут вельмі увогуле цікавыя феномены адбыліся. Па-першае, трэба зазначыць, што ўладатрымальнікі мэтанакіравана фармавалі пэўныя рэанімацыю пэўных глыбінных слоёў менталітэту беларусаў. Ну, першае, гэта страх. Гэта смерць у цэнтры самай ахоўваемай зоны Мінска. Смерць вялікай колькасцю людзей, раненні, пакуты. І ўлады тым самым самі сябе распранулі. Памятаеце, як Лукашэнка перыядычна журналістам расійскім сказаў, што ў нас вялікае дасягненне, што вы можаце з дзіцёнкам увечары пайсці, пагуляць, і ўсё спакойна, і самая спакойная кропка ў свеце, і на табе, у цэнтры Мінска нябожчыкі. І таму першая рэакцыя – гэта страх людзей, гэта разбурэнне уяўлення пра ўладу як абаронцу, якая бароніць усіх. Другое, вось гэтае хуткае знаходжанне злачынца, я думаю, покуль ніяк не паўплывала, бо няма ніякіх публічных доказаў, няма суда, і я думаю, яшчэ некалькі месяцаў нічога не будзе, да таго ж уже пачалі з'яўляцца артыкулы ў народнай волі, напрыклад, у сённяшній п'ятнічнай пра тое, што гэты злачынца рабіў выбухі і ў 2005 годзе ў Віцебску, і ў 2008 годзе, і былі десяткі сотні раненых. І тым не менш, за краты ў няволю траплялі прадстаўнікі і актывісты апазіцыі. А ў 2008 годзе вроде усього політбюро об'єднаної громадянської партії, опинулися за кратами, як підозрюваний у дотичності до вибуха.
Олександр, на вашу думку, який вплив на, скажімо, і психологічний фон громадства, і на ніякі політичні переваги громадянів окажуть події, зв'язані з терактом? Ось я нагадаю, що в інтерв'ю «Свободі» відомий соціолог Олег Манаєв заявив, що він лічить, що навряд чи нещо зрушиться. Ті, хто довіряли президенту, будуть довіряти йому і зараз, а ті, хто не довіряли, вони так і будуть думати, що це наладила влада і що всі гети арештовані, і гети тільки їх примусили во всім сознатися. Ось на вашу думку, чи це правда, ніяких змін не відбудеться, чи все-таки не нешто зворухнеться в той чи інший бок, чи на користь влади, чи супроти влади?
Я згодний з тим, що професор Манаєв тут слушно сформулював, що у виніку відбудеться, бо справді влада після моменту шоку, я думаю, вона була так само, як і широке громадство, шокована, почала доволі прагматично так дійничати у своїй звиклій пропагандистській парадигмі, а менавіто себе узвишати і опозицію мазати дьогтем, мазати брудом. Глядіть, взяти те ж саме Маланкове розкриття, в усякім разі так докладено, і акцент одразу на узнагороди. Так, можливо, справді треба дати там ордени ніяким лейтенантам, але ж треба спитати із генералів, як вони гета допустили. А ось ця болюча проблема відсунута у тінь. Тому що, натурально, найперш меседж такий, що влада моцна, вона все контролює, у момент розбирається у любой ситуації, і нарешті, що силові структури працюють ефективно, хай вороги не плявузгають. Ну, що у виніку? Твердий електорат саправди, як каже професор Манаєв, він повірить, але критично настроєна частка громадства, яна ставить вострі, неприємні для влади питання. Це показують дискусії у байнеті. Тому що сечива так не заполохаєш, і емпіричний зрез ось виказування наведників сечива показує, що одразу ніякі нестиков у заявах силовиков, наприклад, знаходять. Як так? Унікальна вибуховка, немає аналогу, разом з тим можна спамповати у інтернеті спокійно рецепт. Уже не стикується, на думку, ось цих дискутантів. Ну і більш серйозні там питання ставляться. Тому я б робив таку вислову, що застався після 11 красовика і навіть поглибився ось цей давно засвідчений соціологами розкол у білоруському громадстві. І влада свідомо його поглибляє, то бок мобілізує свій традиційний електорат, міркуючи, що його більшість, і просто заполохує, заганяє далі у андеграунд іншодумців.
Удільники експертизи «Свободи» – кандидат філософських наук Володимир Подгол і політолог Олександр Класковський. Ведучий – Віталь Циганков.
У свой час теракти у Америці 11 вересня стали таким своєсаблівим водоподділом, які привели і до політичних виніків, і до війни, і до зміни в огулі ставлення громадства до многих питань у США. На вашу думку, ті стані ось гети теракт 11 красовика в Мінську ніякої такої важної події, ті можна сказати, що некілька днів шоку пройшли, і громадство на його забуді, і виніки не будуть такими переломними, про які можно было бы говорить, ну, например, в первые дни трагедии. Владимир, как вы лечите?
Я лечу, что подеи площади 19-го с нескольких месяцев могли бы свести на нуль их идеологичные эффекты. И было бы доказано, что оппозиция не имеет никакого дочинения ни до державного перевороту, ни до бандитских неких учинков. А вот то, что этот бух спрацевал, это вот зараз умацуя и Лукашенко, и его на послугачев, у тим, каб узмацнить репрессии супроть оппозиции. Я вам процитую маленький кавалок с редакційного артикула Павла Якубовича «Советская Белоруссия. Четвер». И заканчивается на первой сторонце артикул так. «Вельми подобно, что Шеремет указал правильную адресу, где выспевали забойцы оппозиционную сироду». Треба нагадати, що Павел Шеремет в одному зі своїх артикулів, спробуючи указати, а хто ж мог це зробити, він вже у такий сказ, що, можливо, це опозиціонер-одиночка. гэтый сказ подхапілі ўсе ідэолагі Лукашэнкі па ўсіх тэлеканалах і вось вяршыня. І Лукашэнка 11 красавіка ў сваім выступе з сілавікамі адразу пасля гэтага злачынства ён даў проста адкрытым тэкстам, як рэгуліроўшчык ДАІ жэзлам паказаў фас на позицию.
Владимир, а вы не лечите, что это может быть просто такая звычайная риторика, ну, лишний раз потоптаться по оппозиции, кто ж, так сказать, супрать, а она не приведет до никаких конкретных денег?
Я не лечу так, и мой прогноз, что этой злочинца, этой злодей, и там будет у его группа таких психичных, психично-патологичных особов, которые просто садисты и ненавидят людей и житё, думаю, нам это покажут. А с другого боку, зараз вся силовая машина будет повторять досвід 2005 года, когда за краты кидали активистов оппозиции Жодина, хлопчика, лидера Молодого фронта. 2008 года зараз мусить повториться тое, але будет інший спектакль, іншая занавеса. Будут пристегивать этого забойцу до нейких оппозиционеров. Штучно пристегивать. А вот он был на тым митингу стоял, а вот за руку повитался с неким активистом оппозиции. Вот что будет.
Дякую, гэта было меркаванне ці дакладней версія Владзіміра Падгола. Александр Класкоўскі, ці лічыце вы, што вось гэты тэракт, гэтая трагічная падзея дасць зялёны свет уладзе для тых дзеянняў, пра якія казаў Владзімір? Ці, можа быць, гэта забудзецца і, так сказаць, пойдзе ўсё сваім чарадом?
Было б дзіўна, калі б улада не скарысталася гэтай сітуацыі, каб лішні раз даць выспятка апазіцыі. Канечне, ёсць гатовы заўсёдны ахвярны казёл і лішні раз дыскрэдытаваць паводле прынцыпу, ці то ён кажух скраў, ці яго скралі. Гэта заўжды адбывае, потому что улада так ці иначе подсвядома у частки обывателя узвязывая між собой все гэтыя падзеі. Плошча, теракт, позиция уже такі ланцужок у подсвядомасці утвараецца. З іншого боку, вы ведаете, пакуль что я бачу такую традиційну дзюхвілінку ненависті. Ось за что люблю Оруэлла, он уже усе описал, ось только бяры матрицу и прикладай. Это звичайная такая традиция, парадигма пошуку ворогов, але у принципе трушить оппозицию во владу были все махчимости и до этого теракта и незалежно от этого теракта. Я думаю, что зараз все ж таки вот гэтый шал пропагандистский, коли не спынится, то стишится. До речи, я вот хочу сказать, что, по-перше, у дни этой трагедии, хоть это и шоковало, але разом с тем это дало подставу вот лишний раз гонориться все ж таки земляками, тому что показали дисциплину, мужчины показали рыцарство, коли они вертались в это пекло, вытягивали пораненных, коли таксисты там бесплатно потерпелых подвозили. И увогуле белорусы, ну я не беру ту участку, якая безнадейно зомбованная казенной пропагандой, яны показывают, это снова же я меркую, и по дискуссиях у сетеве, и по таких побытовых размовах за политичными людьми, яны показывают тверозое мышление, у них есть голова на плечах. У рэшты рэшт, разумеете, вот шок хутка проходит, потому что это еще особливость ментальности белорусов. Вот эта тяжкая драматичная история, и она приучила хутка адаптоваться. И наша национальная парадигма это помирать сбирайся, а жито сей. И коли эту метафору протягивать, то у засеках зараз не густо с житом. И снова до этих пытаний нестачи валюты, до росту ценов, до пустых полиц и так далее. Народ вертается. Тому это питание еще одно будут ставиться перед уладой. И, до речи, еще один момент. Шалено повысилось наведывание незалежных интернет-ресурсов. На версии скрегочут зубами, это не подобается, але интернет не заглушишь. Ненавито, вот, коли такие некие драматичные, надзвичайные подеи, резко узрастая ступень запотребованности и ступень доверу до незалежных медиев. Тому альтернатива это будет існаваць. И незручное для улады пытанне еще одно грамадство будет ставить. И увогуле приклад вось гэтых арабских тиранов показывает, нават коли физично знищить оппозицию, то это не уратовывая. Рано чи поздно это огукнется выбухом. Я маю на увазе уже не выбух бомбы, а социальный выбух.
удельники экспертизы свободы, кандидат философских наук Владимир Подвол и политолог Александр Класковский. Ведущий Виталь Цыганков.
Поштовая скринка 111. Агляк листов на свободу. Нам пише Юрий Кутузов со Смахоні. Апошнім часам нават непрыемна слухаць нашых апазіцыйных лідараў падчас іхніх дэбатаў. Кожны лічыць сябе самым разумным, і ніхто не хоча слухаць іншага. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22-й, Радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».